Հեղինակի վերջաբանը Խոստովանում եմ, որ գրածս բոլոր վեպերից իմ ամենասիրելին ոսկի մարդն է։ Թերևս դա նաև առավել մասայականն է ընթերցող հասարակության մեջ։ Օտար լեզուներով դա իմ մյուս գրքերից ավելի հաճախ են թարգմանել։ Անգլերեն թարգմանությամբ դա լույս է տեսել երկու հրատարակությամբ՝ լոնդոնյան «Տիմարի երկու աշխարհը» և նյույորքյան «Միդաս, որի ձեռքին ամեն ինչ վերածվում է ոսկու»։ Գերմանիայում գրքի երկու ֆիրմա նույնիսկ դատական վեճ ունեցան, միմյանց հետ վիճարկելով այդ ստեղծագործության հրատարակման իրավունքը։ Այդ վեպի սյուժեով ես պիեսել եմ գրել, և դա իմ միակ դրամատիկական ստեղծագործությունն է, որը թատերական բեմերում մնացել է 20 տարի և հաջողությամբ բեմադրվել է նաև գերմանական թատրոնների բեմերում։ Բայց ես մի այլ պատճառ էլ ունեմ սիրելու այդ վեպը։ Դրա բոլոր գործողանձինք ինձ լավ ծանոթ մարդիկ են։ Ես բազմաթիվ ազգականներ ունեմ, որոնց հետ հարաբերություն եմ պահպանում։ Յոկայի ընտանիքի գույքային վիճակը և տոհմական ժառանգությունը հատուկ հրամանագրով կարգավորվեց անցյալ դարի սկզբին, ընդ որում հատուկ հանձնախումբ նշանակվեց քննելու համար Մախոլանի բարոնների հետ ունեցած վեճը։ Մի անգամ ես հարցրեցի իմ ավակ եղբայր Կարոյին, որը մեր ընտանիքում կենդանի տարեկրության համբավ ուներ, ինչու մեր նախապապերն ապրել են աղայավարի, ինչպես որ վայել է նշանավոր պարոններին, իսկ մենք, ինչպես նաև մեր հայրը, հազիվ հաս քարշ ենք տալիս գոյություններս և հարկադրված ենք ապրել մեր աշխատանքով։ Եղբայրս ինձ պատմեց, թե ինչ վիճակում է մեր ժառանգության հարցը։ Տոհմական լայնարձակ կալվածքը մինչև այսօր էլ գոյություն ունի, ապա ձեռքը տարկավիճը և հաշվիր։ Մեր նախապապն ունեցել է մի տղա և 5 աղջիկ։ Այդ 5 աղջիկների ժառանգության բաժինը ձեռք բերեց եպիսկոպոս Պեչան, որը նույնպես պատկանում էր մեր ընտանիքին։ Նա իր հարստությունն օգտագործեց դպրոցներ ու բարեգործական ֆոնդեր ստեղծելու համար։ Մեր պապը ժառանգեց կալվածքի միայն 1/6 մասը։ Նա ուներ 2 տղա և 2 աղջիկ։ Նշանակում է, մեր հորը բաժին ընկավ երբեմնի կալվածքների 1/24 մասը։ Նա ունի 3 երեխա, իսկ մեզանից յուրաքանչյուրին հասել է կալվածքի 1/72 մասը։ Դու ժառանգել ես քո բաժինը և մինչև այսօր տիրում ես այն։ Մայրական գծով իմ նախապապը այնքան էլ հարուստ չի եղել։ Դրա փոխարեն եղել է ավելի անվանի։ Պուլային գլխավորել է Հունգարիայի իշխան կառավարիչ Ֆերենց Ռակոցի երկրորդի գաղտնի գրասենյակը, և նրա անունից հարաբերություններ է պահպանել օտար երկրիատերությունների հետ։ Բայց ահա մեր տատիկի գծով մենք ազգական ենք Սյուչերի խիստ հարուստ ընտանիքի հետ։ 80-ական թվականներին Լայոշն է Սյուչը բոլորի կողմից հարգված անձնավորություն էր Բուդապեշտի բարձրաշխարհիկ շրջաններում։ Նա մեծ տուն ուներ Մուզեյում Բուլվարային օղակում և վիլա Բալատոն Ֆյուրետում։ Թատերական սեզոնում ամեն երեկո նրան տեսնում էին ազգային թատրոնի կանխավարձված օդյակում։ Դա հարգված վայելչատես պառավ էր, ընդմին նա զբաղվում էր բարեգործությամբ։ Ես նույնպես ինչ-որ բան ստացել եմ նրանից։ Վեպի հիմնական գաղափարը։ Մի անգամ կեսօրից հետո դիպվածով հանդիպեցի նրան։ Կիշվալուդի շոգենավով Բալատոն Ֆյուրետից միասին գնում էինք Շիոֆոկ։ Կես ճանապարհին շոգենավը հանդիպեց դաժան մրրիկի։ Բակոյան լեռներից վրա հասած կատաղի փոթորկալի քամին բարեհամբույր լիճը ակնթարթորեն վերածեց մոլեգնող ծովի։ Բոլոր ուղևորները, տղամարդիկ թե կանայք, ճոճվելուց սրտխառնություն ունեցան։ Ծովային հիվանդության նոպաներից փրկվելու համար նրանք թաքնվեցին նավասենյակներում։ Միայն ես և մորաքույրս մնացինք տախտակամածում, ուշադրություն չդարձնելով մոլեգնած տարերքին։ Ինձ ու քեզ համար այս փոթորիկը նշանակություն չունի, չէ՞ որ մեր երակներում համենայն դեպս հոսում է Սյուչերի հին արյունը, ոչ առանց հպարտության ասաց մորաքույրս։ Նա իմ տատիկի ավակ քույրն էր և հանգուցյալ ամուսնուց բավականին հարստություն էր ժառանգել։ Ալիքները մի կողմից մյուսն էին շպրտում շոգենավը, որը մի պահ այնպես թեքվեց, որ թիակավոր անիվներից մեկը պարապ պտտվեց օդի մեջ։ Այդ ժամանակ մորաքույրս ինձ նստեցրեց իր կողքին և մի եղելություն պատմեց։ Խոսքը մի երիտասարդ աղջկա, նրա փեսացու սպայի, ընկերակցուհու որը եղել էր այդ սպայի սիրուհին և նրա մոր մասին էր։ Մորակույրս բոլորին անձամբ ճանաչում էր։ Այդ պատմությունը հիմք ծառայեց իմ ոսկի մարդը վեպի համար։ Նախորդող իրադարձությունները, այսպես ասած նախապատմությունը, ստիպված եղա ամբողջը գրել, ինչպես նաև կերտել գործող անձանց կերպարները և մտածել գտնել առավել ճշմարտանման իրավիճակներ։ Սակայն վեպում պատկերված անձնավորությունները և նկարագրվող իրադարձությունները բնավ հորինված չեն։ Անտեր կղզու գոյության մասին ես իմացա մեր նշանավոր գիտնական բնագետ Իմրե Ֆրիվալցկու շնորհիվ։ Այդ կղզին դեռ 19-րդ դարի 60-ական թվականներին գտնվում էր բացառիկ վիճակում, որպես մեկուսացված անկախ տերիտորիա, որը չէր պատկանում ոչ Հունգարիային, ոչ Թուրքիային։ Ահա այն ամենը, ինչ հարկ համարեցի լրացուցիչ պատմել ընթերցողին։ Մոր Յոգայի կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։